Уважаеми слушатели, продължаваме по темата проблемите на Европейския съюз, финансови, икономически, политически лидери и лидерски. На телефона Владимир Каролев, икономист и член на Столичния общински съвет. Добър ден, господин Каролев.
Добър ден, здравейте.
Здравейте. Коментирайте, моля ви, определението системна криза на Жозе Манел Барозо.
И с едно изречение сетил се той, че има системна криза. Вижте, още през 2008 година, края на 2007, началото на 2008, когато световна финансова криза тръгна от англосаксонските държави, Съединените щати и Англия. Имаше доста анализатори, например Норел Рубини, професор в Нью-Йоркския университет, Роберто Лесина от Харвард, списка дела, които просто казваха, че това не е поредната криза и че не е проблема ипотечните облигации в Съединените щати. Това беше просто, как се казва, капката, която преля язовира. Основният проблем е безхаберното дългогодишно харчене на държави и на хора, но преди всичко на държави. Тогава тези икономисти и други казваха, че основният проблем са бюджетните дефицити в много страни в Западна Европа. По това време 24 страни от 27-те в Европейския съюз бяха в бюджетни дефицити. България все още не беше, беше една от трите изключения. И повечето политици, включително Барозо, който и тогава беше шеф на Европейска комисия, казаха не е такъв толкова проблема, ще затегнем колана, но няма много да го затягаме. И всъщност, нали, реалността си беше реалност и тогава. Минаха още 2-3 години, дефицитите почнаха да продължиха да растат и вече стигнаха до момент, в който в някоя страна, някои страни, най-слабата от тях беше Гърция, вече се стигна до някой ме пита, тя в Гърция де-факто си е в фалит, де юре не е в фалит.
Да, вие отивате и към следващия ми въпрос. Какво е мнението ви за новите правителства в Гърция и Италия? Оптимист ли сте?
Ами, аз съм оптимист до толкова, доколкото вече ножа е опрял там до кокала. И те, специално гърците, имат само една възможност. Всъщност две възможности. Едната е да направят сериозни реформи, което означава, че трябва да приемат, че следващите не една, две-три години, а много години ще живеят по... Не знам дали бедно е добрата дума, защото те живееха много разгулно, но да речем по-скромно.
Да.
Но години наред, че няма да има 16-та заплата, защото там бяха свикнали на не на 13, а на 16 заплати, че няма да има ранно пенсиониране и така нататък, че няма да има повече кондуктори в влаковете в Северна Гърция, особено отколкото пътници. За съжаление, те толкова бяха свикнали на харченето, подкрепено от европейски фондове, че си мислиха, че това няма край. И виждаме, че продължава да има стачки, несъгласия, но мисля, че хората вече разбират, че няма избор. Другия начин е да излезе от еврозоната, което означава връщане на драхмата, което означава огромен проблем с спестяванията на гърците. Те имат доста сериозни спестявания в Гърция. Така че не вярвам хората да не го разбират това нещо.
Да.
В Италия същия проблем, само че е умножен по много пъти, защото гръцката икономика е по-малко от 3% от икономиката на Европейския съюз, па италианската наближава 18%, т.е. Италия е 6-7 пъти Гърция. Така че по-скоро, ако в Италия стане нещо сериозно, тогава би имало сериозно отразение на еврото. Гърция, даже да излезе от еврозоната, нищо няма да стане. Говоря за еврото.
Да. Позициите на Германия и Франция бих искала да коментираме. Спорът им дали Европейската централна банка трябва да бъде в битката с кризата. Как мислите вие?
Ами, зависи какво имат предвид. Значи една централна банка има различни начини да се намесва в икономическия живот. Ако идеята е на Европейска централна банка да печата повече евро и по този начин да стимулира съответни държави, това е много лошо. Това ще доведе до инфлация. Знаете ли, много хора забравят, че всъщност инфлацията е цената, която се плаща за увеличение на парите в обращения, което изпреварва ръста на икономиката. Ако обаче Европейска централна банка реши да се намеси с тъй наречените свободни операции на свободния финансов пазар, т.е. примерно да купува временно, защото след това те ще ги пуснат на свободния пазар, като се успокои, еврооблигации на някои закъсани държави. Ако това се прави в рамките на, на някакви разумни суми, а не на трилиони, за които се говори, това би успокоило пазара, защото истината е, че има паника. Сега, нали, извинявам се, ама за мен е, всъщност не за мен е, няма да има българин, който да приеме, че в момента пазарите оценяват Италия по-рисково от България, т.е. че е по-рисково да се прави бизнес в Италия, отколкото България. Защото точно това показват пазарите, като гледаме, говоря капиталните пазари, като гледаме доходността върху българските облигации, еврови и доларови, сравнени с доходността на италианските. Испания също вече се търгува по доходността е по-високо, отколкото в България, което очевидно не е така. Очевидно Италия и Испания са по-развити страни от България. Тоест има някаква паника, а паниката понякога води до много лоши резултати. Ако Европейска централна банка се фокусира върху намеса, за да спре тази паника, това е добре. Ако обаче започне да печата евро с цел повече харчени и финансиране на дефицити, това е зле. Така че не мога да коментирам, защото не е ясно още на къде ще тръгнат.
Да. Ангела Меркел твърди, че иска твърди мерки за дълговата криза, по-голяма Европа и план за по-леко напускане на еврозоната. Как ще коментирате?
То няма план за сега. Това е един от проблемите, между другото. Когато се създавали еврозоната преди малко повече от 10 години, никой не е мислил за такива негативни сценарии и няма разписана процедура. Има мастерски критерии как да влезеш в предверието, как трябва да седиш там 2 години, ако изпълниш тези критерии, влизаш след това в еврозоната, но няма критерии какво става, ако не спазваш мастерски критерии, как се излиза. И тук има някои неща, които са чисто технически, защото аз, например, преди малко споменах, че ако се въведат драхмите, в Гърция ще има проблеми, ама то проблема ще е по-скоро за държавата, отколкото за Гърка, защото той спокойно може да си преведе еврото още сега. А и много са го правили, не случайно, имам предвид извън Гърция, в други банки. Не случайно се наблюдава увеличение на депозитите от гръцки, не е задължително бизнесмени, спестители в български банки. Така че не че трябва да се създаде система за по-лесно излизане, въобще такава система за излизане. А иначе аз много подкрепям това, което прави Меркел и коалиционни партньори от либералите, защото те всъщност ясно казаха, че този път Германия няма да отстъпи както през 2009 година отстъпи, когато, ако си спомняте, в началото на 2009 година беше казано 30 милиарда евро от Европейския съюз плюс 40 милиарда долара от Международната финансова корпорация от Вашингтон и с тези 70 милиарда, ще са по-малко, защото доларите са около 35, са 60 в евро равностойно, 65 милиарда евро, гръцката криза изчезна. Само, че те гръците ги взеха тези пари, изхарчиха ги за пенсии, за заплати, за неефективни дружества, като гръцките държавни железници и гръцките захарни заводи, например. И много такива, те са страшно много, и гръцката селскостопанска банка, която и тя де-факто фалирала. И всъщност никакви реформи не направиха. И сам Меркел каза край. От тук нататък пари само срещу реформи.
Подкрепяте тази твърда политика. Абсолютно. Позициите на САЩ и азиатските страни, където през от миналата седмица имаше коментари за банкови трусове и притеснения в най-големите им банки?
Ами, вижте, аз не мога да коментирам какво става в азиатския пазар в Азия, защото не съм всичко локал, следа какво става в Западна Европа. И понеже Западна Европа, нали, доста зависима от все още не от Азия, от Съединените щати също, ако погледнете търговските потоци, особено за износ, Западна Европа не изнася толкова за Азия, внася от Азия. Мога само да коментирам, че първо в момента нито в Западна Европа, нито в щатите основният проблем е липсата на пари в банките. Значи ликвидната криза беше много бързо, дупката ликвидната в банковата система в Западна Европа беше решена още 2008-2009 година с голяма намеса на Федералния резерв в Съединените щати. Специален пакет имаше, плюс доста сериозни инжекции в европейските банки от страна на европейските. Около милиарди са парите, които са налети в щатите и в различни щатите в долари, в Европа за премахването на ликвидната криза. В момента банките имат пари, но ги стискат. А ги стискат, защото виждат, че има няколко държави в Европа, които не се знае какво ще стане с и икономиките, и фирмите.
Тоест, беше само по-сериозна Гърция. Е паниката, отколкото
е проблем. Това имам предвид в момента. По-скоро хората, банките, предприемачи седят, както ние казваме финансисти, върху кеша, вместо да го инвестират, защото се страхуват. И един от най-големите проблеми, между другото, е към днешна дата не е дали ще има инфлация, а да не би да се мине през това, което даже измислиха нова дума, между другото, шринкфлация. От английската дума shrinking, което означава съкръщаване и инфлация, т.е. това е комбинация между някаква инфлация и намаляване на икономиката, намаляване на икономиките. И всъщност вече е напълно ясно, че ще има в Европейския съюз, и вече той има доста държави в Европейския съюз, през 2011 година ще бъдат с много малък кръст или даже с спад на икономиката. Съжаление, и България като ли натам върви, след като традиционно най-силното тримесечие в България заради сезонния фактор туризъм и селско стопанство е трето тримесечие, а пък виждаме, че трето тримесечие на тази година имаме нулев растеж, т.е. нямаме растеж. И аз с притеснение очаквам да видя данните, разбира се, рано още за четвърто тримесечие на тази година, за да видя дали ние влизаме в криза също.
Да, преди да продължим с България, бих искала да ви попитам какво мислите за идеята на Путин за Евразийския съюз. Възможен ли е подобен съюз и какво би означавало това за България и за Европейския съюз, разбира се?
Нищо не мисля, защото нямам идея за това, какво има пред господин Путин. Наистина.
Да. Да, разбирам. Тоест, преминаваме към въпросите за България. Ще има ли финансова паника в България? Българската банкова система ще издържи ли влошаване на ситуацията в Гърция и Италия?
Значи българската банкова система звучи малко, това го казват много хора, включително управител на Народната банка, заместник управител и коли не, и звучи малко като че ли претенциозно, но истина. Ние минахме през нашата голгота в финансовата ни система, банковата система през 2005-2006 година, където повечето банки фалираха, над 20 банки фалираха. Въвеждането на валутния борд плюс, макар че най-различни правителства управляваха, вече четвърто управлява след въвеждането в валутния борд, нито едно от тях не си даже и помисли камо ли да вземе някакви мерки за подкопаването на валутния борд. А валутния борд кара също дисциплина и в банковата система. Поради което ние нямаме, ама действително никакви проблеми. Всичките ни банки, включително гръцките български юридически лица, т.е. гръцките банки в България, в случая на една единствена банка, нямат поделения, т.е. клонове на гръцките си, на гръцките майки, а си отделни юридически лица, които са с капитализирани с предимно с депозити от българското население, от българските фирми, т.е. фирмите в България. Не е задължително това да е българска фирма, регистрирана в България. Много малко от заемите, които от активите на банките, които са отпуснали, са от по линия на пари от фирмите майки. Освен това, теоретично, не е теоретично, на практика да фалира някоя банка в Италия, в Испания, не, ние нямаме испански банки, така ме в Италия или в Гърция. Така жаден каме в Италия, той има само една италианска банка, която е в България. Да фалира която и да е банка, което не го виждам дали ще стане, защото според мен в Гърция ще има сливане на банки, а не фалит на банки и укрупняване. Това няма да доведе до никакъв проблем за българската банкова система. Сега проблема идва индиректно и тук подуправителя Калин Христов, който отговаря за валутния борд, го е коментирал според мен перфектно вчера, така че аз само ще го преразказвам с едно изречение. Проблема е индиректен и той идва от това, че ако в Гърция кризата продължи, тъй като Гърция в различни години е, но винаги е била между трети и пети търговски партньор на България. Между 800 милиона и 1,3 милиарда евро е нашия износ за Гърция. Тоест, ако в Гърция икономическата криза се задълбочи и продължи, ще има спадане на или задържане на ниски нива на износа ни. И по този начин ще дойде негативният ефект за тези български фирми, които разчитат на износ за Гърция. Но няма никаква опасност, ма каквато и да е опасност от криза в българската финансова банкова система.
Да, от тази гледна точка, каква трябва и трябва ли да има политика на България за превенция? Одобрявате ли идеята на правителството за пенсионната реформа, съответно?
Значи искам да видя какво имат предвид от пенсионна реформа, защото миналата година някъде по това време беше обявено с фанфари, че се прави пенсионна реформа, която бяха казали, че ще стартира след 9 години. Нали? Още тогава аз съм член на една група от такива икономисти от най-различни неправителствени организации, които се кръстихме, чисто така формално независим съвет за пенсионна реформа. И още тогава публикувахме доста неща по медиите, с които ясно казахме, че предположенията в този финансов модел, който бяха показали, ако може още да се нарече финансов модел преди една година, Министерството на финансите, и който беше подкрепен от... Също не Министерство на финанси, извинявам се, той беше направен от екипа на тогавашната шефка на НОИ. Е абсолютно нереалистичен. И още първата година, т.е. още 2011 година, се оказа, че вместо да... Помните ли как казаха, о, много хубаво, ще качиме с 1,8% осигуровките и ще намали дефицита в НОИ. Ние пък казахме обратното, че ще се увеличи дефицита в НОИ. Еми или сме късметли, защото ста се случи, нали, или сме някакви супер късметли тази група от колко 7-8 икономиста, или просто ние знаеме някои икономически процеси на къде върват, а пък те, които са правили реформата миналата година, не знаят. И всъщност това, което сега предлага министър на финансите, е стъпка в правилна посока, но аз според мен трябва да се направят още по-решителни стъпки. Например, не може на 43 години да имаш право да се пенсионираш, само защото си работил 15 години в системата на МВР или армията и още 10 години някъде другаде. Защото това е точно така. Примерно някой, който завършва на 18 години училище и стане старшина 15 години, след като му минат те 15 години, след това 10 години може да е охрана в частна фирма и на 43 се пенсионира. Значи няма как. Хората живеят все повече и повече и слава Богу. И примерно ето една Германия, те въведаха, освен че въведаха 67 години и за жена и за мъже, това е първата държава, която въведе автоматичен индекс, с който в бъдеще ще се увеличава възрастта за минималната за пенсиониране с увеличаването на производителността на живота. Най-де тук ние сме много далеч от това да мислиме 67 години, но поне да вървиме към 65 години и освен това да вървиме към това в тези два сектора, МВР и отбрана, плюс част от съдебната система. Той излиза, че в тази система повече пари, повече време ще бъдат в пенсии, отколкото работещи. И викат, ниски са пенсиите ми. Това е една от причините, при която са ниски пенсиите. Няма как да спестяваш 20 години и да получаваш 30 години пенсия.
Тоест, нали, пенсионната реформа трябва да бъде по-избирателна, според вас?
По-дълбока, повече, не само с една година. Не казвам, че от до година трябва да се увеличи с 5 години възрастта за пенсиониране в МВР и отбраната, но трябва да се върви постепенно към приближаване между тази възраст и възрастта, за която е, нали, за всички други сектори. Трябва също да се върви, нали, съжалявам, повечето страни в Европейския съюз, и това не е антифеминистично, повечето страни в Европейския съюз вече нямат, нали, разлика в възрастта за пенсиониране между жени и мъже. Това също трябва да се изравни с течение на времето. И не трябва да стане, защото няма как да стане за една година, но трябва да се разпише и всяка година с няколко месеца, по 3-4 месеца годишно да се върви. Иначе просто и ние ще изпаднем в подобна криза на... То вече сме, между другото, но е със сериозен дефицит в пенсионното си време, каквото има почти цяла Западна Европа.
Да завършим темата за Европейския съюз. Последен въпрос. Какво е мнението ви за бъдещето на Европейския съюз? Оптимист ли сте?
Тежък въпрос. Какво да ви кажа, оптимист съм, защото аз по природа съм оптимист.
Да.
На рационално ниво не виждам причина да се разпадне целият Европейския съюз. Но виждам причина някои страни, ако не се дисциплиниран, да излезат. Това го виждам.
Да. Благодаря ви много, господин Каролев, за този разговор. Желая ви хубава вечер.
Благодаря.